Є кворум, доброго дня всім. Хочу
Слава
попередити,
Україні! Героям слава!
що треба купити
Героям слава!
відеокамеру, коли голосуємо. Це в рамках того закону, про який ми проголосували і прийняли. Тепер друге, це, на жаль, ми до сьогоднішнього дня не змогли вибрати секретаря комітету. І тому пропоную до призначення головою комітету, секретарем комітету визначити головуючого на засіданні комітету, тобто ж мене. Тому давайте проголосуємо, щоб ми могли, скажімо так, дотримуватися регламенту. І тому перше. Проголосувати за секретаря Буймістер.
Підтримую.
Підтримуємо. Кисилевський Діва.
За, я за.
Добре. Кіцак. Колтунович.
Зарабій.
Колтунович, да. Зарабій.
Дякую. Дякую. Степан Іванович.
За.
Лічман. Лічман за. Магомедов Муса бачу. Був.
За, Магомедов, за.
А камеру? Не забувай включати камеру. Отак, тепер
Зараз Магомедов заїду к вам.
враховано. Мовчан. Тарута за. Шипайло. Маріковський. Маріковський. Маріковського щось я не побачив. Маріковського немає. І галочка. Янченко.
Підтримую, колеги.
Дякую. А Ігор Петрович, щось я перескочив, вибачаюсь. Тоді одноголосно рішення прийняли. Так, а тепер відносно затвердити порядок денний, він був розосланий. Єдина пропозиція у мене з врахуванням того, що до нас прийшли наші добрі друзі і екс-колеги. Тому я пропоную питання шосте перенести на перше, щоб вони далі йшли і займалися державними питаннями. Тому, якщо не заважаєте, тоді ми шосте на перше і далі вже всі інші по порядку. Нема заперечень?
Сергій Олексійович, а можна ще одну пропозицію по порядку
Немає.
денному?
Давай, Люда.
Да, колеги, я теж скоро до вас приєднаюся, зараз в дорозі. Я хотіла попросити, там в Різному треба буде проголосувати одне питання, доформувати підкомітет з питань конкуренції рівних умов для бізнесу. Тому що після того, як пішов Дмитро Андрійович, у нас зараз неповний склад підкомітету, і я дуже дякую колегам, які виявили бажання долучитися до складу підкомітету. Я прошу просто, щоб ми зберегли кворум і потенціал, щоб ми це рішення проголосували, ну або його швидко процедурно проголосувати якось відразу ж, поки все є на місці. А я зараз буду з вами, колеги, фізично в
Добре.
залі.
Дуже важливо, щоб прохання від Людмили, щоб всі залишалися до закінчення комітету. Ну, я думаю, що всі відповідальні і дотримуються твого прохання. Тоді у нас є пропозиція проголосувати за порядок денний з урахуванням того, що ми шостий пункт переносимо на перший, і більше ніяких змін нема. Тому прошу проголосувати. Буймістер. Буймістер.
Да, колеги.
Дякую, Кисилевський.
За.
Бачимо. Кіцак є. Колтунович Олександр.
Полтонович за.
Дякую. Степан Іванович.
За.
Дякую. Анічка. Дякую. Муса.
За. За.
Дякую. Маріковський. Не з'явився. Марчук.
За.
Дякую. Мовчан. За. Тарута. За. І Янченко.
Підтримую.
Дякую. Тоді рішення прийнято. Переходимо тоді до першого питання. Це щодо процедури організації і проведення концесійного конкурсу конкурентного діалогу щодо першого та контейнерного терміналів в порту Чорноморськ, універсального і зернового морських терміналів. Тоді слово Альоночка, я хочу інформацію, можливо, ви не знаєте. В 1990 році я тоді відповідальний за зовнішню діяльність на Азовсталі. Ми зробили першу в Україні інвестицію з фірмою Дуферко. Тоді була колосальна проблема по адгрузки. Забиті порти були на 110%, і ми домовилися, що ми робимо модернізацію першого терміналу, і весь об'єм, який ми збільшуємо, він буде йти на нашу Азовсталі Дуферко компанію. Ми туди вложили 26 мільйонів доларів. Це був 1990 рік. Це було дуже багато. Але це були гроші західні, це Дуферка фінансувала, і ми тоді зробили, він контейнерні зробили, ми причальну лінію зробили. От, і це якраз, я дивлюся, що перший термінал, і тому така в мене асоціація. Альоночка.
Дякую вам дуже, Сергій Олексійович, дякую загалом за запрошення, колеги. Скажіть, скільки у нас часу, бо я розумію, що у вас порядок денний серйозний. Ми спробуємо менше, щоб ви могли задати питання. Вам точно не треба розказувати, якби, що таке там концесія, що таке PPP, тому я це, можливо, пропущу. Єдине, що я би хотіла сконцентруватися, чому ми обрали саме таку форму і саме таку PPP в концесію по цьому чорноморському терміналу, по цим чорноморським терміналам. І можемо почати просто з того, як взагалі це працює в портовій галузі. Далі Андрій Вікторович, який є сьогодні зі мною, він є заступником по морю і внутрішнім водним шляхам, вам розкаже саме про процедуру і цього конкурсу, і взагалі, що таке зараз ці термінали, як працює Чорноморськ. І такий зразу дисклеймер, що там може бути тільки краще, там не може бути нічого гірше, бо там зараз на такому крутому терміналі нуль контейнерів перевозяться, нуль. А в найкращі часи було 500 000. Тому, в принципі, ну, це просто суперкейс, в якому точно буде тільки зростання, якщо правильно в це інвестувати і знайти класного інвестора. І далі у нас також тут присутній Тарас Байчук. Я думаю, що ви його комітетом знаєте. Він допомагав з законом про PPP, який ви прийняли, на основі якого зараз можна буде робити багато класних проєктів. Він може відповісти також на технічні питання. І всі ми втрьох є членами комісії концесійної в міністерстві. Ми не маємо права публічно розголошувати, що прямо зараз відбувається в комісії, там скільки заявок, які заявки, хто подався, але ми маємо розказати вам ідеально процес. Тобто, чому конкурентний діалог, як працює ця комісія, як ми будемо обирати, що таке безпековий скринінг. Ну, тобто, оці всі речі, мені здається, важливо пояснити, бо було багато питань і від вас, і від інших членів комітету, там чому не через Прозоро. Да? І люди не знають, що немає цього модуля Прозоро, його не існує просто, але питання ставлять. Там чому конкурентний діалог, чому він краще для, ну, для конкуренції. От такі речі ми б вам хотіли просвітити. Ну, насправді, дуже коротко, там три фрази від мене. Глобальний тренд зараз по морській галузі, не тільки це концесії PPP, значить, є по дослідженню в Європі в 22-му році ще, що 10 з 15 найбільших портів Європи за обсягом перевалки управляються якраз через концесію, і як мінімум у них хоча б один контейнерний термінал в порту перебуває в управлінні приватних операторів в рамках схожої концесії, чи на 40, чи на 30, чи на 25 років, яку ми робимо. І тут такі порти, які, в принципі, не потребують представлення, там Роттердам, Нідерланди, Антверпен, Брюгге, Валенсія, Барселона, Ля Авр або Гавр, французький найбільший, Марсель, Сінеш в Португалії і так далі. І зараз цей тренд, він ще більше набирає глобальних обертів, ну і він, в принципі, найбільш ефективний якраз як і PPP, так і концесії для інфраструктури. Тому дуже важливе для нашого міністерства рішення про те, що ми готові в концесію передати цей контейнерний термінал порту Чорноморськ, воно було непростим, ну тому що під час війни такі проекти робили дуже мало країн, і він для нас є дуже показовим з точки зору, що нам треба максимальну прозорість і максимальний успіх. І тут ми будемо дуже розраховувати там на вашу допомогу і, в принципі, готові приходити там в будь-які комітети Верховної Ради і говорити ну, максимально для того, щоб пояснити цей процес. І нам треба дуже успішний кейс. Коли ми цей кейс зробимо, я сподіваюся, що саме коли, а не якщо ми вже там на середині цього шляху, то у нас готуються до інвестицій, до приватно-публічного партнерства в порти ще три проекти. Це паромний термінал, це ще декілька терміналів в порту Чорноморськ, і це пасажирський термінал в Одесі, якщо ви знаєте, прямо центр Одеси, який був дуже зруйнований, готель і пасажирський термінал, туди колись заходили лайнери світові, заходив Карібіан, а зараз це була перша ціль, яку Росія, в принципі, зруйнувала, і там руйнування. Оце теж зараз проект запущений.
Я запомнила, в Чебово-Мартині, проїзд був по Середземному морю, 7 країн, там новий лайнер був побудований тоді чинами.
Ну, слухайте, тоді ми прийдемо до вас ще, коли випустимо пасажирку, прийдемо до вас з пасажиркою. Ми її на сьогодні, ми отримали ТЕО, да, і ми його відправили на Міністерство фінансів і Міністерство економіки, маємо від них отримати відповіді, і тоді готові приймати або не приймати рішення прямо про концесію.
Я буквально один коментар. Я знаю, що зараз от ця концесія, саме вона ще буде відбуватися на регуляціях старих. Да?
Да.
До нашої реформи я ще хочу нагадати, що ми разом з колегами зробили реально круту реформу, ФПП, абсолютно європейський закон. Да? І моє питання в тому, чи от ці майбутні концесії, це паромний термінал, пасажирський, ви вже плануєте на базі нової регуляції? Да? Тобто ми розуміємо, що до кінця травня вже буде прописано до кінця нормативно підзаконні акти, да? і наступні концесії вже будуть згідно нової процедури, так?
Так, так. Дякую. Тому що це було започатковано ще за старого закону, ми тут завершуємо, але уже всі, які будуть зараз, вони йдуть по новому закону. Єдине, я вас теж буду просити допомогти, можливо, Міністерству економіки прийняти підзаконку, тому що підзаконка ще не до кінця прийнята, там є декілька документів, Тарас може чітко розказати, для того, щоб цей конкурс правильно пройти, там треба розуміти деталі в підзаконці. Тому вони зараз це напрацьовують, насправді вони до конференції в Гданську по відновленню обіцяли це допрацювати, можливо, навіть швидше і прийняти цю підзаконку. Покажіть, будь ласка, слайд, чому концесія актуальна саме зараз, не дивлячись на війну. І для нас це важливо теж пояснювати громадянам. По-перше, це дуже сильний може бути сигнал ринку не тільки по портам, а взагалі по всім концесіям. Тому що ми на сьогодні готові йти в публічно-приватне партнерство і по водоканалам, і по всім об'єктам, які потребують відновлення. І ми знаємо, що грошей у нас на це просто не буде. Да. Але для цього нам треба дуже сильний сигнал і дуже успішний інвестиційний конкурс. На сьогодні
колеги. Так, колеги, два маленьких нюанси. Питання номер один, а можна якось цю презентацію скинути тим членам комітету, хто онлайн? Або її вивести нам в Zoom, або скинути в чат, наприклад, тому що її не видно. Я так розумію, що ви зараз демонструєте якісь слайди, цифри і тощо. Це було б дуже ефективно. І маленьке зауваження номер два, не те, що Міністерство економіки зараз доробляє там чи щось трошечки недороблено по підзаконці, насправді не зроблено абсолютно нічого по підзаконці зараз, по ДПП, але є такий легкий оптимізм, що можливо в квітні і в травні принаймні перші підзаконні акти, які критично необхідні в тому числі для концесії, будуть все ж таки прийняті. Я не знаю, яким чином ми можемо як комітет їм допомогти, хіба що своїм парламентським контролем, і тут хочу сказати, що я, зокрема, якби його вже включила, хто ще з колег цікавиться і бажає, підключайтеся.
Дякую дуже, пані Грилино. Я попрошу просто Владислава, якщо можна дати дійсно пановим депутатам, щоб вони в чат могли це скинути. Ми, з вашого дозволу, не будемо це демонструвати в самому Зумі. Тут, в принципі, немає суперсекретної інформації, але ми це не показуємо на широкий загал, і ми це не показуємо на публіку, тому що деякі речі можуть спотворити конкуренцію, не дай Боже, для тих, хто зараз приймає участь в цьому конкурсі. А там будуть багато деталей і захочуть, я думаю, цей конкурс зупинити і, можливо, в суди підуть, як завжди. Ну, завжди класна концесія може заважати. Тому, да, ми тут обережно, але в чат точно можна кинути. Просто, будь ласка, не публікуйте ці слайди там, в Фейсбуці чи в соціальних мережах, принаймні до завершення конкурсу. Стратегічна роль проєкту також. Ми розуміємо, що післявоєнна відбудова буде потребувати більше і більше логістики, ніж у нас зараз є. І ми взагалі бачимо порт Чорноморськ як такими воротами, насправді, для цієї відбудови і для експорту та імпорту. І у нас, хто робить все для цієї концесії, це є БРР і IFC. Тут нам пощастило, тому що це, в принципі, світові лідери, які готують такі ТЕО, і вони ж фінансують ці ТЕО, і вони допомагають нам з процесом для того, щоб процес був максимально прозорий. На майбутнє, якщо це не ЄБРР і IFC, або не Світовий банк чи інші партнери, то нам треба шукати гроші в бюджеті на такі ТЕО. Зараз на сьогодні там рівно 0 гривень. Це теж для вашого розуміння, що на майбутнє це може бути проблемою. Потенціал терміналу при реалізації концесії дуже великий. Тут є окремий слайд про це, влади, наступний. Але я думаю, що ми перейдемо одразу до потенційних інвестицій в цей державний актив і надходження в бюджет від концесії. Тобто стартові вимоги конкурсу. І це треба теж розуміти. Ми це презентували прем'єр-міністерці. І ми це, ну, ми це маємо як стартові вимоги взагалі для того, щоб туди зайти. Це від 50 мільйонів гривень капітальних інвестицій в розвиток державного активу за перші 5 років. Від 50 мільйонів...
Доларів,
вибачте, від 50 мільйонів доларів. Влади, це треба поправити. І від 2 мільйонів доларів річного концесійного платежу, але за це вони будуть змагатися. Тобто вони будуть пропонувати хто більше. Да. І концесійний платіж там теж ділиться на змінний і на той, який постійний. Тобто постійний це не залежить від того взагалі в мінусах вони зараз, в плюсах. Ну, а змінний може бути інший. От на це вони будуть подавати від цього свої ставки, скажімо так. Далі, очікування у нас від концесії, ми порахували, це десь від 100 до 300 мільйонів доларів інвестицій в розвиток державного активу, а загалом, ну, загалом більше мільярда за всі роки концесії, більше мільярда доларів. На, ну, на 40 років, на які ми зараз пропонуємо цю концесію. І приблизно 1000 робочих місць, які будуть збережені і будуть активізовувати регіон, тому що це соціальна вимога зараз. Це одна з соціальних питань, ми будемо про це говорити, що ви маєте запропонувати всім, хто там зараз працює роботу, зберегти ці робочі місця, і якийсь період часу ви не можете їх звільняти і навіть не можете оптимізувати, навпаки, зарплати мають бути збільшені. Ми провели також 3 роуд-шоу так званих. Після кожного роуд-шоу додавалися нові зацікавлені учасники в процесі. Наступний слайд, будь ласка. Ну, от це ті, хто приходили на наші роуд-шоу і виявляли інтерес. На сьогодні вже закрита дедлайн для подачі заявок, тобто ми вже знаємо, що деякі з них подалися. На жаль, ми не можемо сказати, які самі, щоб не спотворювати конкуренцію. Да. Було у нас роуд-шоу в Варшаві, в Брюсселі. В Брюсселі було лише для європейських компаній, тому критично важливо було не образити всі інші компанії світу. Тому останнє роуд-шоу було в Стамбулі для не лише європейських компаній. І, в принципі, це показало такий цікавий результат для нас пізніше. Аспекти структурування проєкту, якщо можна, будь ласка. Значить, срок 40 років. Чому 40? Є питання, може розказати про це більше Тарас. Значить, кількість контейнерів, які ми вимагаємо за рік, ну, як ставимо, як інвестиційні вимоги, це 250 тисяч контейнерів. Наскільки це багато чи мало, я, наприклад, не з портової сфери, ну, звучить начебто непогано, ну, але багато портів, з якими ми конкуруємо, мають там від 1 мільйона, 2 мільйона, 3 мільйона і так далі. Да? В найкращий свій час, це був 2008 рік, цей контейнерний термінал мав 500 000 контейнерів. Сьогодні він має нуль. Ну, є куди стремітися. Інші вантажі – це насипні. На сьогодні у нього є насипні вантажі. От інші вантажі – це теж може бути цікаво, від 3000 тонн на рік. І є екологічні вимоги обов'язкові, бо ми, знову ж таки, в європейське йдемо законодавство. Є соціальні вимоги, є інші вимоги. І ми будемо дуже жорстко, насправді, структурувати все в договорах. Тут ми дуже сподіваємось на підтримку IFC, ЄБРР, там, Тараса і так далі, тому що якісь вимоги вони мають почати виконувати одразу. Тобто не умовно, що ти там маєш інвестувати щось через 40 років. Ні, через рік, через 2, через 3 це все буде прописано. І якщо вони цього не виконують, то дуже важливо, що є можливість зупинити цей процес, розірвати і забрати це під державний контроль. До соціальних гарантій, якщо можна, влади, перейти, це теж дуже важливо, і це була, ну, багато, велика була дискусія, багато питань. Значить, забезпечення виконання низки соціальних гарантій – це обов'язкова вимога зараз буде до приватного партнера. Перше – прийняття на роботу через переведення тих, хто там зараз є. Це більше 1000 людей, бо ми насправді точно не знаємо, це звучить странно, ми не знаємо навіть скільки там конкретно людей, ми знаємо, що більше 1000, і вимога буде там до 1240 працівників перевести. Вони для цього мають фізично прийти, показати, що вони там працюють і будуть переведені. Там є, очевидно, мабуть, якісь люди, які вже виїхали за кордон, які, можливо, технічно числяться, але не працюють, ну тут от ми розуміємо це. Що-що? Колективного договору автоматично переноситься, так?
Перену буде не гірше, можна буде тільки питатися.
Можливо, включи мікрофон, тому що тебе не буде чути.
Да.
І у нас в комісії є профспілка обов'язково, і представники порту, і представники профспілки, вони це все перевіряють, ну бо це дуже важливо зробити правильно. Про колективний договір. Тарасе, розкажи, будь ласка.
Да, дякую, колеги. Справді, дуже жорсткі соціальні гарантії. Колективний договір повинен бути не гірший, вони можуть пропонувати краще. Однак, той, який зараз існує, це та база, від якого і інвестор може пропонувати тільки кращий рівень соціальних гарантій. І всі профспілки, там був певний дисбаланс, тому що сторонами колдоговору є тільки дві профспілки в рамках концесійного процесу, усі 5 профспілок, які там числяться, вони всі будуть залучені до соціального діалогу і будуть стороною колективного договору з концесіонером. Це дуже важливо, тому що був певний соціальний дисбаланс. Зараз в рамках концесійного проекту вони будуть зрівнюватися. І, да, ви знаєте, да, дійсно так і є. Тому зараз це буде все покращуватися, і ви можете бачити, там є певні гарантії, але це ті норми, які не підлягають обговоренню, скажімо так.
Тобто це обов'язкова історія. І не можна звільнити буде жодного працівника, які будуть переведені на роботу протягом 5 років. Ну, зрозуміло, з ініціативи концесіонера або його органу, да, з ініціативи працівника, звичайно, можна. Але це зараз для регіону важливо, і для міста це була важлива історія. Але є одна деталь, варто її сказати чи ні, як було по Херсону по кількості людей. Ну, тобто, ми підозрюємо, що далеко не всі ці люди захочуть бути переведені, що вони взагалі там фізично працюють, існують в реальному часі, скажімо так. Да? Ну.
Як ти будеш виконувати, якщо людина, ну,
наприклад,
фахово не може працювати саме в такому обладнанні, чи саме в такий процес, також відповідно.
Да, вони це теж розуміють. Це, в принципі, в міжнародній практиці є такі норми. Тобто тут треба, звичайно, да. Да.
Єдине уби.
А вони не можуть. Вони 5 років не можуть.
Да.
Да. До 1240. Ми не знаємо, скільки прийде. Да. Да. Да.
Далі, якщо хтось приїжджає, буде вже 1500
і 1000.
Дивіться, от вони мають на себе ці зобов'язання взяти. Як було в Ольві, можливо, розкажи два слова, бо це цікавий кейс, це зовсім інший маленький, ну, менший був проєкт, але така історія вже була.
Ні, там катарська компанія Q-Terminals. Значить, там дійсно ми проходили цей процес на практиці в міністерстві двічі з Херсоном і Ольвією. Були переведення повністю. Всі зобов'язання інвестора були виконані на практиці. Були укладені нові колективні договори, які були не гірші. Всі люди були переведені. В Херсоні це було 520 людей, в Ольвії більше 600 людей. Це менші активи за розміром, але дійсно це такий, скажімо так, зона вічного конфлікту у всіх концесіях світу. Да, у держави є актив, який неефективно управлявся, і там є велика кількість людей. Але людей треба зберегти. Держава завжди наполягає на збереженні робочих місць, інвестор завжди наполягає, як ви правильно сказали, на автоматизації. Просто питання, як це зробити плавно, тому що будуть перенавчання, там потрібні будуть інженери, які вміють працювати з новою технікою, як ви правильно сказали. Да? І, звісно, це є частина діалогу, частина обговорення, тому що вони можуть запропонувати, як, наприклад, виплати, якщо людина погодиться, да, одноразові, це один варіант, інший варіант, це перенавчання, є відповідні з профспілкою домовленості, вони готові надати центр для перенавчання, ну і інвестор, який прийде, ми очікуємо, що він свою експертизу принесе і теж може перенавчати людей. Тому насправді це великий поштовх для перенавчання, автоматизації, оскільки проект передбачає значну інвестицію. Там від 50 мільйонів доларів, але на слайді було видно, там до 300 це може дійти. Тобто це може бути дуже значна інвестиція.
І рішення.
Сергій Олексійович, одна репліка. Я би попросив терміну неефективна кількість людей не вживати, бо для мене перек Ольвія це чужий, напевно, правда? От, не вживати, тому що які ставлять завдання і штатний затверджує, такі є кількість людей. Тобто є віз і є кінь, так? Не ставте коня ззаді дишля. Дякую.
Дякую дуже. Якщо можна, я передам слово пану Кашулі про що ж, ну, що ми взагалі передаємо в концесію або в управління інвестору. На перший слайд, будь ласка.
Дякую, Льона Іванівна. Дякую, шановні народні депутати, пане голово комітету, виконуючи обов'язки комітету. Мені дуже важко щось додати до слів Альони Іванівни та моїх колег. Вже майже всю інформацію Альона Іванівна вже озвучила, але хочу трошки дуже коротко про себе. Відповідальний за морський сектор і сектор внутрішніх водних шляхів. Народився в Маріуполі, дуже багато років, біля 13 років працював. Так. Бандура, я не пам'ятаю. Це ж дуже чому для мене це певний виклик теж. Багато років працював в адміністрації морських портів. Дуже добре пам'ятаю, які були потужності саме в Чорноморському порту і які чинники призвели до тої ситуації, в якій опинився саме порт, а саме державна солідарна компанія. Що є об'єктом концесії в порту Чорноморськ? Це 6 причалів. Периметр концесії включає частину активів державної стейдерної компанії. Вони на слайді показані, ці причали, червоним кольором. Також це і транспортні та інженерні мережі, та відповідно ділянки, будівлі та обладнання. Це глибоководні причали морського порту, і це, ну, можна сміливо... Так, 17 до 18, тому що зараз знову дно поглиблення дещо обмежено з безпекових чинників і з певним там випадком мінування акваторії та каналів, тому там ми можемо казати до 18. Але тим не менш це дуже, дуже важливий актив для морської і портової галузі. Чому? Тому що це один із на сьогоднішній день найбільших активів і найбільший актив, який саме маємо намір передати в концесію спочатку широкомасштабного вторгнення. Це дуже амбітний проєкт залучення інвестицій, не дивлячись на пошкодження, не дивлячись на стан і на постійні обстріли. Порт, не дивлячись ні на що, працює, і наша галузь має намір залучити міжнародного інвестора. Це сигнал, в першу чергу, і для світового співтовариства, для всіх інвесторів, те, що ми, по-перше, беремо на себе відповідальність, по-друге, ми сподіваємося на розвиток галузі, і в тому числі після війни. А історія терміналу як вже не треба
зараз. У мене питання наступне. Як розумію, що ми передаємо основні засоби плюс в оренду причальні всі лінії. Тобто фінансову ж історію ми не беремо. Порт залишається. Всі баланси залишаються у порту, порт, і в тому числі всі ВФ Ямарой, це ВФ Ямарой на порті.
Так,
тому що там його грабували дуже довго, створили частні всі там, так, термінали, вони
обтяження. Ми зараз називаємо обтяженнями, да. всі обтяження будуть нівельовані в результаті реалізації цього проєкту. Ще можна для прикладу, я ще одне зазначу. Даний термінал настільки неефективно використовувався та експлуатувався, що це і об'єктивні, і суб'єктивні також фактори, що на цьому дуже, дуже важливому терміналі навіть деякий час була здійснювалася перевалка металобрухту. Це, най, ну, це найменш, найменш маржинальний вантаж для перевалки в таких глибоководних причалах, тому і це також і було покладено в основу.
А чому тут тільки історія терміналу 15-22 рік? Я ж казав, що ми ще в 2000 році, оці крани, які ми бачимо, це те, що якраз була наша інвестиція. Це ще було тоді зроблено.
Це саме контейнерного терміналу. Це ми саме КТІ, такий був термінал. КТІ, контейнерний термінал Ілічівськ. Його історія припинилася у 2015 році. Там був російський.
Ну, якраз ці крани.
Але він був найбільший в Україні і оперував 500 тисяч телусів на рік. Тобто...
Ну, ми перевалювали тільки металу. Там 1 400 000 тільки металу, без контейнерів.
Ну, тому це і універсальний термінал.
Окей, відносно чистого листа зрозуміли. Відносно, ну, то, що з чистого листа, там нема ніяких у них... юридичних проблем, тому що це буде всіх інвесторів дуже сильно лякати. Стара історія.
Сергій Олексійович, одну річ. Тобто, знову ж таки, якби ми це робили самі, міністерство, ми були б не спроможні це зробити. У нас є АСІ, є БРР, у нас є концесійні радники, і у нас є юридичні радники, яким за це платять, це Ernst & Young. І от вони займалися теж цією всією процедурою, в тому числі обтяжень, і зараз юридично ми отримуємо дуже багато звернень, нам допомагаються відповідати вони. Тобто, якби не було всіх цих радників і структур, чесно кажучи, жодне міністерство не могло би з такою історією справитися. Треба або тоді створювати додаткові якісь можливості, да, або мати бюджет, який іде на цей проект, а потім повертається за нього плати з перемоги.
А фінансує
цей бюджет? Приблизно за 1,5 мільйона доларів коштує зробити все такого проєкту.
Зараз ще одне питання. Питання відносно показали там 4 великих компаній, які мали інтерес, вони залишаються, чи 4 з них там достатньо робити.
Ну, ми домовлялися не обговорювати.
Частина із них. Частина із них.
Ми домовлялися, ми не можемо оголошувати і зазначати жодних компаній.
Так, скажіть, а значить є порт, да, і це його частина, передається в концесію. Залишається, за державою залишається юрособа порту, там з якоїсь, як Сергій Олексійович сказав, історії. Да, а що ще у державної цієї компанії залишається?
Дякую за запитання. Давайте у нас на сьогоднішній день, не дивлячись на реформу, яка була проведена, портову реформу, мається на увазі, яка була проведена ще у 2014 році, в результаті прийняття закону про морські порти. На сьогоднішній день морський порт – це територія, на якій проводять свою діяльність приватні та державні стевіадорні компанії, а також адміністрація морських портів. Ми зараз говоримо про саме державну стевіадорну компанію, так би мовити, в дужках Чорноморський МТП. Морський торговельний порт. Наразі концесію має перейти його частина з 1 по 6 причал. Залишається ще велика частина активів, які входять в державну стевіадорну компанію. Це і 7-9 причал, які теж потенційно ми будемо розглядати в публічно-приватне партнерство. Також це і паромний термінал, і ще сірний комплекс. Дякую, Тарас. Ще сірний комплекс і паливний, якщо я не помиляюсь, і ще паливний термінал. Тому там ще, і, до речі, я хочу зазначити, що додати до слів Альони Іванівни, що є одна із умов. Зараз у нас війна і певний буде перехідний період до миру. і в обов'язки ми вкладаємо таку умову, що у разі потреби для держави даний термінал протягом 24 годин буде у разі необхідності переданий в управління держави у разі виконання якихось дуже важливих завдань.
Це стандартна відповідь, але це було важливо.
Безпекове, це безпековий аспект.
Для всього керівництва. Щоб вашому контролю відновити дуже швидко, якщо є потреба під час
відносин. Це не до кінця зрозуміло, що з юрособою порту, якщо ви все активи передаєте в концесію, там є якийсь баланс, є якийсь... Ні, зрозуміло, що залишається, але ж там є якісь зобов'язання, права, там, ну тобто, що з цим, воно що з ним буде відбуватися?
Якщо дозволити,
ліквідація, або...
компанія не ліквідується, вона, її діяльність буде продовжуватися, але певні її частини будуть, на певні її частини буде залучено інвестор.
Окей.
Якщо більш конкретно, це може наш консультант.
Да, тобто питання, у неї, наприклад, є борги. Зараз у них там є активи, з яких вони заробляють гроші і, наприклад, гасять борги. Ну, або там, знаю, просто оплачують свої витрати. Активи передають в концесію, концесійні платежі йдуть в державний бюджет чи в компанії?
Там частково
бюджет, окей.
Бюджет, але залишається.
Так. Окей. Тобто, а з чого це те, що залишається, буде? Тобто, просто чи це буде відповідальність, знаєте, якщо воно без активів?
Ні, передадуть все інше.
Включай мікрофон, кажи.
Так, дякую за запитання. Влад, можеш показати, будь ласка, слайд той, який зараз останній зі статистичними показниками порту за 23-25? Ну, просто, щоб... Наглядно. От це статистика цього терміналу історична. Дійсно, він був збитковий, генерував збитки до повномасштабного вторгнення, і дійсно була накопичена певна суттєва заборгованість в той час. Однак після повномасштабного вторгнення з відкриттям українського коридору, дякуючи Збройним силам України, відповідно, порт почав працювати досить серйозно. Був скачок, коли вивозили велику вал зерна з українських портів. Можете побачити, це видно по доходній частині 24-го року, частково 22-го і так само 25-го. Однак за цей період часу порт зумів накопичити велику кількість грошей, розрахуватись, по суті, зі своїми історичними боргами, яких було дуже багато. Однак зараз тренд, ви бачите самі, йде, по суті, все повертається до того ситуації, яка була до війни. І, відповідно, він в 25-му році буде ще показувати серйозні показники, вже починаючи з 26-го, можуть бути набагато нижче. Ось, тому, власне, відповідаючи на питання, значить, концесіонеру переходить актив, переходить найбільша затратна частина, це той персонал, цінні кадри, які працюють в порту, спеціалісти, докери, які там працюють. І, власне, з точки зору балансів в рамках техніко-економічного обґрунтування рахувався залишковий баланс порту, і він позитивний. Я хотів додати того, що казав Андрій Вікторович, що в порту є ще портофлот, який так само є джерелом генерації прибутку, і він обслуговує всі суднозаходи, які є в порту. Це так само в державному підприємстві цей актив залишається. Тому, відповідаючи на питання, баланс порту державного підприємства буде позитивним.
Можна один останній слайд, з вашого дозволу, Сергію Олексійовичу? Ми покажемо просто тендерний процес, бо це, мені здається, важливо. Звісно, так, звісно. Порт дуже великий, насправді. Я
дивився питання, бо коли держава приймає рішення про
включення банку. Коли держава приймає рішення про управління активами компанії, да, будь-якої, якийсь інший підхід, ніж сама компанія вирішує, то тоді вона буде нести відповідальність за зобов'язаннями. Ну, тому що ти забираєш актив, який там може приносити прибуток, в якусь процедуру його включаєш. От. Тобто, щоб не було такого, що там, умовно, на порту є заборгованість, а потім держава буде це гасити. Ну, якби, тобто, тут це треба враховувати. Ну, якщо врахували, добре.
А можна, колеги,
Да, да, коротеньке питання. Тобто у нас є по суті там потенційний інвестор, який там бере на себе зобов'язання там вкласти до 300 мільйонів, там зберегти там тисячу працівників, там проводити певні процедури, платити податки і так далі. З боку держави, що ми беремо на себе зобов'язання? Там побудувати якусь інфраструктуру, провести дорогу, там я не знаю, ще що зробити. Ну яка зацікавленість? Ми ж всі хочемо створити екосистему чи створити просто якби успішну історію маленького кусочку порта, якими будемо там хвалитися. Ми ж про екосистему, правильно, Ігор Петрович? Які ми на себе беремо зобов'язання перед потенційним інвестором?
Дуже гарне запитання, насправді, і це ми будемо теж обговорювати і вже обговорювали з потенційними інвесторами. Тобто, як мінімум, інфраструктура частину може брати на себе інвестор, да, але частину точно маємо забезпечувати ми. Доступ до цього причалу, доступ до доступ взагалі до його активу, зрозуміло, маємо забезпечувати ми. Днопоглиблювальні роботи, розмінування зараз теж може бути дуже болючою темою, бо це важливо, але це знову ж таки держава. Ну і далі це все вже фіксується в договорі і зобов'язання з обох сторін, і з нашої сторони, і з їх сторін. А ну ми будемо так простою мовою торгуватися, що з цього може теж піти на розвиток регіону або на розвиток, наприклад, місцевих громад. У нас були під час роудшоу цікаві дуже пропозиції, про які я, наприклад, не думала, а можливо, Тарас мене там поправить, коли різні компанії говорили там, а ви розглядаєте, наприклад, конкурентним преимуществом, да, конкурентною перевагою, що ми вам частину свого активу дамо, що держава якби буде отримувати частину наших прибутків в незалежності від концесійних платежів. Тобто зараз світ, да, світ іде вперед, ну, цікаві були пропозиції, це все в договорі буде обговорюватися, але головне, щоб ми зараз зробили дуже прозорий процес, щоб була довіра до того, що ми як держава ці свої обов'язки взагалі будемо робити, як завжди. Да? Тарасу, додаси щось, тому що це така була дискусія довга.
Да, я скажу дійсно, що найбільше питання – це під'їзні дороги були. Цьому виділялася надзвичайно велика увага під час техніко-економічного обґрунтування. Був розроблений цілий план по під'їздах до порту Чорноморськ, і там потрібно, безумовно, і агентство відновлення залучати, і, відповідно, адміністрацію морських портів. Тобто там у кожного є своя ділянка, скажімо так, відповідальності. І, це, і, да, і так само територіальні органи, місцеві, бо різні дороги на різних балансах, але пропрацьовувалися прям комплексно. Оскільки, якщо піде великий кількість вантажів, тобто там є певні інфраструктурні складнощі, з яким до Чорноморськ, да. Це і до Чорноморська, і з Чорноморська, для того, щоб вантаж міг рівно рухатися вільно. Тобто він буде і в сторону Одеси їхати, і в сторону західних частини України, тому що контейнери, вони ж вивозяться, вони або автомобільним транспортом, або в сухі порти їдуть. Да. Тобто там, може, частина то, що йде залізницею, це простіша історія. Абсолютно, так точно, да. Там траса М-27 є, і відповідно з'єднання з нею пропрацьовувалося у великих деталях, тому ваше зауваження. Залізниця, там є залізнична станція, вона має досить серйозну потужність, тобто вона не є стримуючим фактором розвитку. В рамках ТЕО досліджувалася і енергетика, і залізниця, і під'їзні дороги. Слабке місце було визначено як дороги, яке на потенціал, ну, скажімо, на майбутнє потребуватиме суттєвих інвестицій. Тому це і може бути, по суті, та зустрічні зобов'язання, як називається. Ні. Ні, це лиман, сухий лиман, да, там немає річок поруч.
Під час 14 мільйонів
Вітаю, да, щоб ми вже переходили, теж да, пришвидшувалися. Ну, по-перше, я дуже щаслива, що ми сьогодні і бачимо пані Олену знову серед нас. І дійсно починаємо обговорювати вже позитивні зміни і конкретні речі, які, до яких призводить спільна робота, і це дуже-дуже позитивно. У мене декілька питань, і може до того, як ти там хотіла перейти до етапів тендеру, вони будуть просто актуальні. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, і тут має бути залучення дуже серйозне Міністерство економіки, щоб складати реалістичні прогнози вантажопотоків і доходів, які можна очікувати, тому що ми не маємо орієнтуватися виключно на концесійні збори, які будуть йти в бюджет. Для того, щоб ми розуміли взагалі грамотно параметри і ви в тендерній своїй процедурі в тому числі визначали, яке бачення ми віримо більше, то тут, звісно, ці прогнозні показники, вони мають бути вагомим таким фактором. Друге, ти там казала про внутрішню процедуру скринінгу, дуже цікаво було б на цьому аспекті теж трохи зосередитись, тому що поки закону у нас немає, ризики для національної безпеки, фактично немає законодавчого зобов'язання ні у кого оцінювати. Хоча мав би це робити і Служба безпеки України в рамках своїх повноважень по критичній інфраструктурі, і Бюро економічної безпеки, і Міністерство економіки. Тому я розумію, що ми кожен тепер на своєму рівні просто намагаємося робити те, що можемо. Цікаво було б цей досвід і, можливо, взагалі, чи було якесь хоча б залучення цих профільних інституцій до якихось аналізів. А як колишній директор Данської судоверфі можу сказати по соціальним питанням і працівникам, що гарні працівники, особливо зараз на українському ринку, вони будуть потрібні усім, хто би туди не зайшов, грамотний фаховий працівник, який може виконувати свою роботу, який хоче навчатися, хоче розвиватися і вивчати нові технології, він завжди буде просто на вагу золота в будь-якій виробничій компанії, в будь-якій інфраструктурній компанії. Більше того, вони у нас є. Ми бачимо по енергетичній галузі, ми бачимо по іншій критичній інфраструктурі, що у нас ці герої є, і тому що ми розуміємо, що це робота насправді в настільки небезпечних умовах, яких в світі аналогів немає.
Добре, то у нас вже замість 20 хвилин вже скоро буде час, а потім у нас багато великий порядок денний, і ми можемо потім, скажімо так, втратити наших колег. І тому давайте швидко рухатися. Ти хотіла ще одну хвилиночку?
Я відповідь на питання дам. У нас ось є табличка, оця табличка, мабуть, найбільш може бути цікава. Це процедура по конкурсу. Як ви бачите, дедлайн 13 березня був якраз на безпековий скринінг і 22 березня загальний. Що таке безпековий скринінг? Насправді класна історія з точки зору, що те, що ми з вами тоді напрацьовували в парламенті, про що ми говорили, я тепер бачу практично, які має проблеми там або плюси, або мінуси. У нас нема закону, тому ми самі робимо цей безпековий скринінг, і ми прийняли таке рішення, що ми розсилаємо всі ці документи на 3 державних органа, найважливіші 2 – СБУ, розвідка і РНБО. І вони мають нам надати інформацію, по факту компанії скривають свою структуру. І ми дивимося зараз на відповіді від цих уповноважених органів щодо того, щоб там не було не лише компанія, яка зареєстрована, наприклад, у держави-агресора, або України, які допомагають державі-агресору. Тобто Білорусь, Іран, Північна Корея і СБУ та розвідка можуть визначити і інші країни.
Ви ще додайте до розсилки, тому що реально це їхні повноваження, вони
попрацюють. От ми просто зараз саме будемо проходити цю процедуру, ми зараз прямо тільки отримуємо відповіді, тому дуже цікаво, там є теж багато таких деталей, які, можливо, треба буде ваша допомога на майбутнє врегульовувати. А далі ми переходимо вже до розгляду заявок, затвердження участі в тендері і конкурентного діалогу. Одне слово, чому конкурентний діалог? Крім того, що це міжнародна така історія, це дає можливості ще отримати якісь цікаві пропозиції, от те, що ми говоримо. Да? Не просто гроші, а щось більш цікаве. І далі вже вони подають після конкурентного діалогу, умовно нам подають конверти. Знову ж таки, я перший раз буду проводити цю процедуру, там конверти, які не можна відкрити, тому що вони змінять колір, якщо ми їх відкриємо. Да? І вони будуть відкриватися. Вони будуть відкриватися публічно. Я думаю, що ми точно здатні комісію прийняти рішення, запросити комітет, голову комітету на відкриття. Побачимо, як це все буде відбуватися. У нас теж це в перший раз, але цікава така історія. І вони ж не мають знати, ставки умовно один одного в цьому складі, прикол в цьому.
Ми Я 5 речень скажу буквально, так? Перше, якісно підготовлена презентація.
Нам передадуть.
Якісно. Але я би радив вам звернути увагу на певні речі. У нас де війна, і звернути увагу на ризик на сьогоднішній день форс-мажору і військові ризики – це дуже важливий блок. І тут треба попрацювати дуже серйозно. Тому що якщо потім підуть ризики судові, коли ми підемо на внутрішній ринок, його не визнають, а на зовнішній – дуже дорогий і дуже довгий. Там дуже довго все вияснюють. Друга позиція, я собі написав, це судові і арбітражні спори потрібно передбачити в площині глибокій на перспективу виконання позицій. Все гарно прибутково, поки не вийде питання до того, а який же прибуток, тобто ризик виконання фінансових зобов'язань завжди є в полі ризику. Невизначеність майна, права на майно, це теж тягне за собою, особливо оцінка, яка в глобальному може бути велика, а передбачена. І останнє, тут треба попрацювати вам з регуляторною службою, і регуляторна політика грає в цій позиції важливу роль. Дякую.
Дякую, Сергій. Ми як дали інформацію, нам будуть давати напередовно відповідну інформацію. Бажаємо успіхів і на базі вже
якісно
раунда. Будемо продовжувати по іншому.
Олена молодець.
Приходьте ще, ми вам раді.
Так, переходимо до другого питання. Проект закону про внесення змін до закону України про розвиток та державну підтримку малого середнього підприємства в Україні і до розвитку соціального підприємства. Реєстраційний номер 14156/27.10.25. Суб'єкт законодавчої ініціативи Санченко та інші. І доповідає Марчук. Також хотів проінформувати, що вчора у нас були комітетські слухання з малим і середнім, мікро і середнім бізнесом. Пройшло дуже плідно і конструктивно і атмосфері є велика, скажімо так, велике натхнення працювати разом над тим, щоб спиратися на ті пропозиції, які вони будуть нам давати. Вони об'єднали, по-моєму, 160 різних асоціацій. Наше було завдання їх як можна більше суб'єктизуватися, щоб вони були реально такими інституціями, яку буде чути влада і наш комітет.
Сергій Олексійович, ще пропозиція встановити регламент. Доповідаючи комітети.
Я буквально два-три слова вже розуміючи, да, дуже дякую, да. Дуже дякую, колеги, що ви дочекалися дійсно від таких класних, крутих, великих речей ідемо до підприємництва, бо це основа будь-якої економіки, да, Європейського Союзу, нашої країни. Майже 60-70% валового продукту та генерується за рахунок мікро-малого та середнього бізнесу. І що ще хотів би сказати, що ми продовжуємо спільно, до речі, в тісній взаємодії з Міністерством економіки, продовжуємо вибудовувати так звану екосистему підприємництва. Ми зараз працюємо над мікрозайнятістю. Скоро, думаю, вам теж анонсуємо. Наступний етап – це буде сімейне підприємництво, про яке я скажу трошечки згодом. І в контексті от на цьому шляху до мікропідприємництва за європейськими критеріями, а це до 10 чоловік персоналу і до 2 мільйонів євро обсягу продажів, ми вбудували зараз через законопроект Олександра Санченко теж надважливий сектор, який тісно пов'язаний з підприємництвом і саме соціальне підприємництво. Особливо це релевантно зараз, коли ну, ви знаєте, який масштаб волонтерської допомоги. І, в принципі, соціальні підприємці працюють не тільки заради прибутку, а також заради своєї соціальної місії. Тому, з вашого дозволу, шановні колеги, я передаю слово Олександру Санченко. Олександре, прошу вас ну, декілька хвилин по ключових моментах пройтися так, щоб члени комітету мали розуміння про вашу законодавчу ініціативу і будемо рухатись далі. Дякую дуже.
Дякую, Ігорю Петровичу, дякую головуючому. Спробую, да, тоді максимально стисло про законопроект, який ми з Ігорем Петровичем розробляли. Він про підтримку розвиток соціального підприємництва. Як вже було зазначено, соціальне підприємництво відрізняється від звичайного тим, що крім отримання прибутку є ще соціальна місія. На простих прикладах, мені здається, так буде простіше. Більшість з вас може знати такі приклади, як Urban Space 100 в Івано-Франківську. Це кафе, ресторан, який 80% прибутку потім направляє на соціальні ініціативи в місті. Або ж в Києві є музей Третьої Півночі, працевлаштовують не зрячих. Тобто це або модель працевлаштування більше 50%, або модель, коли більше 30% від прибутку йде на вирішення конкретних соціальних проблем. Звичайно, що в часи повномасштабної війни і післявоєнного відновлення буде важливо така сильна соціальна складова. Другий важливий елемент – це є частина нашої європейської інтеграції. 27 листопада 2023 року Рада ЄС прийняла рекомендацію, яка прямо закликає всі держави-члени розробити свої національні стратегії розвитку соціальної економіки. Власне кажучи, це нам і дозволило це зробити. І також є такий важливий факт, що ми завдяки цьому євроінтегруємося, бо в Європі вже налічується 2,8 мільйони соціальних підприємств, 13,6 мільйонів європейців вже залучені як працівники в них, і в Європі є окрема фінансова підтримка для цієї сфери МСП. Це 2,8 мільярда євро гарантій спеціально для соціальних підприємств через програму InvestEU на 2021-2027 роки. Якщо казати, завершуючи про сам суть законопроекту, ми вводимо сам термін і фактично даємо можливість соціальним підприємцям подаватися на ті, ну для них розробляти ті програми, які існують, або долучатися до тих програм, які існують для малих, ну для МСП. Дякую, спробував максимально стисло. Прошу підтримати.
Дякую, є пропозиція підтримати чи взяти за основу. Нема заперечень. Тоді прошу голосувати. Буймістер.
Підтримую.
Кисилевський.
Я за.
За.
Кисилевський.
За. Ісак.
За.
Колтунович. Був Колтунович. Нема зараз.
За. За. Підтримую.
Рішмандрана. Магомедов.
За.
За. Маріковський не з'явився. Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Тарута. За. Янченко. Галина.
Єдна.
Вона на зв'язку. Окей. У нас хватає. Рішення прийнято. У нас редакція голосів.
Колеги, врахуйте, будь ласка, зараз, секунду. Врахуйте, будь ласка, також мій голос «за». Дякую.
Дякую.
Підтримую таку ініціативу колег.
Дякую, колеги, за підтримку.
Тепер далі. Третє питання – це проєкт закону про сімейне підприємництво. Реєстраційний номер 13-9 від 17.03.25 року. Суб'єкт законодавчої ініціативи Марчук та інші. Ігор Петрович.
Дякую, Сергій Олексійович. Ну, не знижуємо темпи, взяли хороший у нас тем, да, дивіться, та сама еволюція підприємництва, коли людина відчула, що вона проактивна економічно, да, коли людині все вдається на рівні самозайнятості, звісно, виникає те питання до розширення. І ми, ну, пам'ятаємо цю класичну формулу 3F, боже мій, friends та family and fools. Да? Ну, що значить друзі, сім'я або дурні? Ну, це не дурні насправді, а це ті, хто не боїться інвестувати в стартапи, ну, на самих ранніх стадіях. Тому коли ми, говоримо про розширення уже підприємницької ініціативи, дійсно, перш за все, ми звертаємося до сім'ї. Це перший аспект. Другий, ми знаємо, що зараз у нас, в принципі, на жаль, але війна робить речі надзвичайно складні і для соціальної сфери. У нас величезна деструкція сімей, у нас розвалюються, розпадаються сім'ї. Ми думаємо, що завдяки поліпшенню умов для розвитку сімейного підприємництва саме ми зможемо додатково якимось чином впливати і вже на базі якихось економічних там можливостей додаткових, які будуть виникати у сім'ї, ну, впливати позитивно на все ж таки укріплення сімей. Третій надзвичайно важливий фактор, який ми теж намагаємося закрити законопроектом, це депопуляції території. У нас, ну, є так звані непромислові території. Я знаю, що ви знаєте, що я цим займаюсь, тому знову ж таки запобігання депопуляції, міграції населення. Це європейський досвід, який показує нам, що місцевості, де розвинутий сімейний бізнес і ті популяції, які знаходяться, вони більш стійкі. Да? І це теж надважливо для місцевої економіки. Да? Тому ми не мудрствували лукаво, да? Ми взяли такий хороший бенчмарк, який називається закон про фермерське господарство, де визначений статус сімейного фермерського господарства. Це вже законодавство працює, ми його модифікували, розширюємо сфери економічної діяльності і надаємо не тільки виробникам агропродукції, не тільки тим, хто вирощує пшеницю, а й перш за все тим, хто буде виробляти продукцію, а це мова йде і про крафтову продукцію, про ремісництво, таке інше. Тобто наш законопроект базований в переважної своєї більшості положень на вже працюючих механізмах, інструментах, які знаходяться в законодавчому полі України. Ми просто розширюємо цей спектр. Дуже сподіваємося, що, ну, для нас ще бенчмарк як країни, це Сполучені Штати, там більше 15 мільйонів таких мікросімейних підприємств. Вони дуже стійкі, дуже стабільні. До речі, існує статистика, що на них менше впливають геополітичні кризи, да, вони в принципі максимально швидко адаптуються до зовнішніх змін, і я мрію про те, що, ну, такий відсоток, а це 5% плюс-мінус від загальної чисельності населення, у нас з'явиться теж сімейних підприємств. Тому намагався якомога швидше. Дякую, що дослухали, і прошу підтримати.
Дякую,
господарю. Це дійсно класний проєкт, тому що люба особа, чи люба навіть і в даному випадку сім'я, яка робить місця робочі, так, це дуже важливо. Але наше законодавство на сьогодні воно не є врегульоване, бо тут багато речей є морально-понятійних, так, які треба врегулювати буде в перспективі. І тут треба подумати між першим і другим читанням, як це зробити. Коли ми говоримо, наприклад, діти 14 років. Далі ми ставимо питання в майбутньому. Є проблема пенсійного фонду, є проблема соціального забезпечення. тут треба подивитися, як ми будемо робити. І третя важлива тема, яку треба врегулювати, що коли працює сім'я і напрацьовуються відповідно активи, одні, другі, треті. Діти в 14 років не мають права на той чи інший актив, наприклад. Так? Виповнюється повноліття, як обліковується актив. По-різному бувають відносини в сім'ї і нарощування цих активів. І тут потрібно подумати про певну, я би сказав, не форму звітності, а облік тої чи іншої статистики, яка дає чітке право заробітку там дітей з 14 років до повноліття. Понятійні соціального забезпечення, виплати, формування зарплати. Дитина в 14 років отримує зарплату на шубкартку батька, матері, сім'ї. Як це буде? Бо це дуже і дуже важливі теми. Тобто я рахую, це правильний підхід. Друге, треба врегулювати, щоб понятійність відносин, які морально вони 100% правильні, треба врегулювати між першим і другим читанням. А третє, треба подумати, напевне, і з іншими комітетами, як врегулювати облік і забезпечення тих людей, які відповідно працюють. У випадку критичному, що я говорив в попередній презентації морських портів, так? Коли є критичність, тоді виникає проблема. Нема проблеми, воно все дуже викладає галп. І щоб не повторюватися, я би, дякую вам, пане Петровичу, треба врахувати певні речі, які говорили у нас ГНЕУ, так, вони важливі є на цьому. Дякую.
Питання відносно того, що в свій час в Україні в першому світі Шептицький запропонував кооперативний рух, його дуже багато кооперативів. І якраз це родинна частина, родинна фамільні бізнеси є частиною якраз кооперативів. Тому коли ми робили доктрину, то ми розраховували, що якщо правильно цей рух, скажімо, ініціювати, то може бути
до мільйону кооперативів в нашій країні. І це може бути основою для великої вже долі ВВП. У нас по кооперативу, я просто не знаю, хотів запитати, є законодавство чи ні? Чи нам треба іще, крім цього, що ми зараз розглядаємо, іще і відносно кооперативів? Тому що це вже буде класна історія, коли є об'єднання там цих малих сімейних компанії, вони створюють кооператив і переробка. Це ми мусимо стимулювати. І, можливо, над цим теж треба попрацювати.
Коли ми говоримо про Шептицького, там побудована була і філософія, і структура, я би сказав, внутрішньої людини, моральної відповідальності за. Але і були встановлені певні запобіжники, що, наприклад, десятина віддається там так на навчання, враховувались громади, заробітки, лісові господарства. Між іншим, в книзі трохтомник Андрій Шептицький є цілий блок висвітленого тої позиції. Якщо буде цікаво, я ту позицію можу дійсно
і запитати. Десятина – це була ж основа якраз і релігійна.
Це релігійна, але це було. Тобто поняття понятійності економіки врегулювалось десятиною як такою, так? І воно відповідно було. Друге, ту десятину і цей збір, який був в лісовому господарстві, ведення сільського господарства, вівчарства, 200 тисяч, там, Старосамбірщина і так далі, він сам, Шептицький, або повноважені люди, приїжджали туди, вони дивилися на певні цифри, які давали, вони в громаді визначали певну, там, в кого багатодітні сім'ї, в кого потрібна медична допомога. Тобто це було сегментально зроблено на понятійності, так, в хорошому плані. Те, що кооперативного законодавства. Кооперативне законодавство при формуванні ще в 90-х роках було сформовано. Ну, його сьогодні треба удосконалити. І по соціальному, і по економічному, і саме на інших, по управлінському обліку. Це така відповідь. Ну, законодавчому, так.
Та, і я буквально два слова. Дивіться, так, оскільки ми десь рік назад це зареєстрували, да, і цю законодавчу ініціативу, і там частина законів вже змінилася, звісно, ми це будемо відшліфовувати. Я буду просити там ще і підтримати по 116 статті для того, щоб ми мали простір. Це безумовно, але дивіться, тут ще що важливо, що цей закон, я дуже сподіваюсь, він започаткує рух, да, тому що сьогодні в Україні немає, на жаль, тобто є певні осередки сімейного бізнесу, а ми дивимося на більш досить широкий спектр, на суб'єктів сімейного підприємства. Це більш менші, тому вони мають бути масовим рухом. Да, розумієте? Тому ми це, Степане Іванович, дякую за коментарі, ми це все досить врахуємо і, думаю, спільно зробимо реально законопроект, закон, який створить рух сімейного підприємництва в Україні.
Дякую. Тож у нас є іще прохання долучитися від офісу омбудсмена, бізнесу омбудсмена. Будь ласка, дуже коротко і стисло.
Доброго дня, пане голово. Дуже дякую за можливість надати прокоментувати положення законопроекту. Уповноваженим Верховної Ради з прав людини цей законопроект опрацьований. Офіційна позиція була надіслана Комітету соціальної політики, оскільки надійшов запит від цього комітету. В цілому законопроект уповноваженим підтримується, але дійсно є певні неузгодженості, які можна врегулювати під час доопрацювання до другого читання. Зокрема, ми побачили неузгодженість положення законопроекту із положеннями Сімейного кодексу, із положеннями Кодексу законів про працю. Дуже важливим про те, що цей законопроект врегульовує питання зарахування до страхового стажу період роботи за цим законопроектом у членів сімей, членів суб'єкта сімейного підприємництва. Але для того, щоб ця норма запрацювала, обов'язково необхідно вносити зміни до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оскільки без внесення змін до цього закону, на жаль, страховий стаж за принципом страхування не буде зарахованим. Є ряд неузгодженостей саме статті 12, але є дуже хороша норма статті 12, яка говорить про те, що якщо суб'єкт сімейного підприємства відповідно до чинного законодавства, особа, яка в ньому працює, зазнала шкоду чи здоров'ю, чи іншу, то він має це відшкодувати. Це хороша норма. Але є норма, яка говорить про те, що забороняється використовувати в шкідливих і тяжких умовах праці неповнолітніх жінок, осіб з інвалідністю. Тому це положення необхідно додати в цей законопроект. Якщо коротко, і якщо цікава позиція уповноваженого, ми можемо надіслати офіційно на комітет цю позицію. Дякую за увагу.
Дякую, посилайте, будемо враховувати. Да, у нас ще є Міністерство економіки, будь ласка, теж приєднуйтесь до обговорення.
Дякую, вітаю всіх. Насправді позиція Мінекономіки підтримувати законопроект в цілому, оскільки його мета загалом відповідає завданням стратегії розвитку малого і середнього підприємництва до 2027 року в частині нормативного регулювання розвитку сімейного підприємництва. Ну і водночас там різні ЦОВ виявили бажання доопрацювати окремі положення, але пропонуємо до цього підійти якраз по підготовці до другого читання, і буде закон підтриманий в першому читанні. Дякую.
Дякую. Тоді є позиція проголосувати, тому хочу тоді вам зачитати нашу остаточну редакцію. З результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про сімейне підприємство, реєстраційний номер 1309, та рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Тоді прошу голосувати. Буймістер.
Підтримую.
Кисилевський
за.
Дякую. Кицак. Колтунович не з'явився? Колтунович? Ні. Степан Іванович?
Підтримую.
Дякую. Лічман? Дякую, Магомедов.
За.
За. Маріковський не з'явився, да? Марчук, безумовно.
За, Марчук.
За. Мовчан.
За.
Молодець, встиг. Тарута за. І Галя Янченко. Галочка. У нас голосів достатньо. Рішення прийнято. Угу.
Дуже дякую, Сергій Олексійович. Дуже дякую, колеги, за підтримку.
Дякую за два дуже важливих проєкти закону. Точно це покращить.
Дуже гарно. Це ми говоримо. Як будувати літуха? Так, я не почитав, там дуже класно, там дуже класно, що це механізм, людини, родини, сім'ї. І як будувати рідну хату, будується питання сім'ї, навчання дітей, людей до праці, формування, паювання, розпаювання землі власної. Дуже гарні речі.
Ну, знаєте, коли ми...
і 116.
А, давайте. Я, ремарочку, коли ми голосували за ринок землі, і тоді ми якраз і казали приклад Франції, де у Франції дуже великі обмеження. Франція, Японія – найкраща політика по ринку землі. Там заборонено передавати в наслідство дітям, якщо діти не працюють на землі. І якщо вони живуть далі 40 кілометрів і не хочуть повертатися і жити тут, то... територіальна громада виставляє це з тими умовами, хто тут живе, продає дітям тільки гроші. І вони кажуть, що для нас це не тільки збереження території, але збереження нашого генофонду. Тому що людина, яка працює на землі, вона більш духовна, вона є якраз тим генофондом, який і далі зберігає Францію. І це дуже важливо, що ми кажемо, як збудувати хату. А це ж не просто хату, це про філософію, це передачу вже дітям от того духовного середовища. І любові не тільки до батьків, а любові іще до землі, до країни, через землю, через батьків, ідеї до батьківщини. І формується тоді зовсім інший духовно-соціальний уклад. Є іще...
Ваше, коли...
Да.
Зараз кажуть, прийшов крутий бізнес.
Так.
Ми повернемо.
А це, я ще кажу, куркуль. Куркуль. Треба. Окей. Дивіться, нам треба 116 статтю проголосувати. Тому, беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та врахування висловлених зауважень і пропозицій законопроекту, в тому числі те, що ми сьогодні чули, комітет ухвалив рішення звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і правок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та суперечностей у тексту законопроекту 13109, інших структурних частин зазначеного законопроекту або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правовому регулювання законопроекту. Тому прошу проголосувати за 116 статтю відносно проєкту закону 13109. Буймістер.
За.
Киселевський.
За.
Дякую. Кіцак. Колтунович не з'явився? Кубів Степан Іванович.
Приходить, що ми так гарно говорили про Шептицького, я за.
Дякую. Переконав. Ну це правда, це ж наше надбання. Перші в світі. Колтунович не з'явився. Не з'явився. Кубів Степанович за. Лічман. Да. Магомедов.
За.
Дякую. Маріковський не з'явився. Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Тарута за. Янченко Галина. Не з'явилася? Не з'явилася. 9 достатньо. Ми прийняли рішення. Так що я вітаю Ігоря Петровича І хотів би додати відносно, скажімо так, маленький приклад того, що замислив Шептицький, в УКУ вони це, я хочу сказати, трошки втілили. Це Український католицький університет, це найкраще духовно-просвітницьке середовище в нашій країні. І це якраз
частково.
Але тут засновником був великий наш друг Борис Гудзяк, і він якраз з філософією Шептицького це заснував. Так, приходимо.
Сергій Олексійович, втрачаємо кворум.
Ні, не маємо. Я ж наоборот збіг.
Колеги, включаються.
Дуже буде інтересно, багато інтересного ще в кінці. Далі, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності, реєстраційний номер 13554 від 28.07.25 року, суб'єкт законодавчої ініціативи Кабінет міністрів України. Лічман Ганна доповідає.
Шановні колеги, спробую дуже швидко. До нашої уваги запропонований урядовий законопроект 13554 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності. Ну, насправді він спрямований на створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу, для знищення адміністративного навантаження на підприємців, вибачте, шляхом скасування неефективних, застарілих інструментів державного регулювання господарської діяльності. Що саме пропонується? Скасувати 63 інструменти державного регулювання, які на сьогодні втратили вже актуальність або є дублюючими. Більшість міністерств і відомств, включає Мін'юст, МОН, МОЗ, погодили законопроект без зауважень. Міністерство економіки та Мінрегіон висловило повну підтримку концепції документа. Але разом з тим ми маємо, що маємо таку загальну підтримку, є низка профільних комітетів Верховної Ради, які висловили зауваження, саме це комітет екологічної політики та природокористування. Попередньо ми спілкувалися з головою, домовились, що, дай Боже, якщо буде проголосований законопроект, долучимо комітет екологічної політики до опрацювання другого читання. Чому? Тому що велика частина цього законопроекту, вона міститься ті норми, які є предметом відання екологічного комітету. Також маємо певні зауваження від науково-експертного управління, деяких центральних органів виконавчої влади, які надійшли до нас. Вони стосуються як техніко-юридичних аспектів, так і практичної імплементації деяких норм. Тому, шановні колеги, за таких обставин, враховуючи необхідність дерегуляції, важливості дерегуляції для економіки України, пропоную рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у першому читанні за основу з урахуванням статті 116. Прошу підтримати.
Да, у мене є зауваження відносно того, що були засідання міжвідомчої робочої комісії, робочої групи, а нам ні одного протоколу Кабінет міністрів не дав. І ми до кінця не розуміємо, про що йде мова. І тому в мене
в принципі, в законопроєкті відносно викладено, про що йде мова. Я кажу, в законопроєкті викладено, про що йде мова.
Ні, у нас нема протоколів міжвідомчої робочої групи. А вони там якраз
це можемо
і пропонували.
Комітетським зверненням запросити на комітет.
Я ж про що кажу, щоб запросити на комітет і ознайомитися з цими протоколами, тому що ми поки не розуміємо всю процедуру, під що підпадає, а під що не підпадає. Степан Іванович.
Дивіться, що би я радив, колеги. Враховуючи, що ми беремо тут статті про банкрутство, їм за літери виділити.
Ні, це про
то дерегуляція, то моє.
Це відносно спрощення умов ведення бізнесу.
Так, це дерегуляція.
Це дерегуляція.
Так, Сергій Олексійович, а давайте, будь ласка, надамо слово. У нас є представники міністерства. Одразу. Одразу тут дві хвилинки буквально скажемо.
Так, давайте, тому що у нас нема протоколів міжвідомчої робочої групи, і ми до кінця не знаємо, про що ми голосуємо.
Зараз мене понесе.
Протоколи хай нададуть, але пропоную підтримувати.
Так, гарний. Дякую.
Гарний законопроект треба приймати.
Да.
Дякую, шановні пане голово, шановні депутати.
Чекайте, зараз у нас
хвилина. Потім... Отримати, нехай нам хоча б прокоментували, що заперечує Таня.
Да.
Або ти, або хто є там.
Міністерство, от
міністерство. Міністерство, зараз міністерство, да. Будь ласка.
Дякую. На ваш розгляд пропонується законопроект, дійсно дерегуляційний, він спрямований на створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та зниження адміністративного навантаження на підприємців. Він повністю підготовлений на основі пропозицій органів влади і відгуків від бізнесу, які ми отримували, також ті, які є, наприклад, в дашборді по дерегуляції нашому. Законопроект є комплексним дерегуляційним рішенням та передбачає скасування 63 неефективних, дублюючих або інституційно застарілих інструментів державного регулювання господарської діяльності в різних сферах економіки. В тому числі, якщо говорити по сферах, це 18 в охороні атмосферного повітря та водного господарства, наприклад, дозвіл на штучні зміни атмосфери для господарських цілей, 23 в сфері агропромислового комплексу, 10 в сфері енергетики, будівництва і 12 в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Реалізація запропонованих змін дозволить усунути низку регуляторних бар'єрів для бізнесу, спростити окремі процедури та підвищити ефективність державної регуляторної політики. Економічний ефект прогнозований від скасування цих застарілих інструментів, які заважають на сьогодні бізнесу, за попередніми підрахунками з податками 0,4 мільярда гривень на рік. Прошу підтримати пропозицію Ганни Васильівни і щодо прийняття проекту в першому читанні, оскільки важливий законопроект, і який дозволить дерегулювати для бізнесу і зняти ці бар'єри. Дякую.
А чому ви нам не направили ці протоколи, Олександр?
Давайте, да, я зараз точню, але мені здається, що мало би направити. Зараз. Що да, з Міністерства економіки, якщо є представники, хто може прокоментувати по протоколам, будь ласка.
Колеги, шановні народні депутати, дякую за слово, дякую, Олександре. Ми протоколи МРГ можемо надіслати в робочому порядку, без питань, їх багато там, тому що напрацювань було багато. І надішлемо, також у нас є таблиця зведена, в якій ми аргументували, чому конкретні інструменти держрегулювання потребують скасування. Там є позиція і наша, і інших органів влади, тому без питань... Все буде доступно.
Будь ласка, проінформуйте керівництво, що це останній раз, коли ми щось приймаємо без документів, які обосновують ту чи іншу позицію в законодавстві. Ми наступний раз цього робити не будемо. Не буде турборежиму, дайте нам повністю всі документи, щоб члени комітетів все продивилися, розуміли, про що ми голосуємо. Тому що ви в робочих групах якраз всі ці позиції обговорювали, а ми не знаємо зараз, за що ми голосуємо. Дякую. До кінця не знаємо. Ми розуміємо, що дерегуляція – це дуже важливо, і само слово дерегуляція вже нас надихає, скажімо так, голосувати за це, але ми хотіли би все ж таки осознано це робити. Дякую.
Є позиція за результатами обговорення. Пропоную ухвалити рішення внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності реєстраційний номер 13554 та рекомендувати Верховної Ради України за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, як пропонують члени комітету. Прошу вас
окремо. Прошу голосувати, будь містер.
Я підтримую цей законопроект і повністю підтримую Сергія Олексійовича. Прохання до міністерства, надавайте на комітет те, що результати вашої роботи, груп міжвідомчих, позиції всіх органів влади, які ви збираєте, тому що для нас це важливо. Бачити, які відповіді вам дають при проходженні урядових погоджень. Дякую.
Кицак. Кисилевський.
Кисилевський, да.
Підключився, дякую. Да. Да. Колтунович не з'явився. От буде відрядження проситися, ми йому не підпишемо. Наступний раз буде розуміти, що треба мати дисципліну. Кубив Степан Іванович.
За.
Ні, це просто як стимулювати ж треба. Я знаю, Людочка, тобі велика подяка. Ну це ж повага до інших членів комітетів, які працювали і які намагаються все ж таки от, мати ефективність від своєї роботи. А голосування і кворум – це святе. Лічман, Магомедов.
Сергій Олексійович, не забудьте, що я за.
Дякую. Маріковський. Марчук?
Так, я за, але теж підтримую те, що мають бути правильні комунікації між міністерством та і комітетом.
Угу. Мовчан?
Да.
Тарута за. Янченко, Галя, з'явилась? Можна брати її. Янченко, ну у нас є, да, є кворум, ми проголосували, а тепер нам треба 116 статтю проголосувати, тому беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та врахування висловлених зауважень і пропозицій законопроекту, пропоную ухвалити рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту 13554 і інших структурних частин зазначеного законопроекту та інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Прошу голосувати. Буймістер?
За.
Кисилевський? Кисилевський?
Кисилевський, за.
Кицак? Колтунович? Не з'явився, ми йому вже жовту карточку дали. Кубів?
За.
Дякую. Лічман? Магомедов?
За.
Маріковський не з'явився. Марчук?
За.
Дякую. Мовчан?
За.
Тарута? За. Янченко?
Підтримую.
Дякую, Вавочка. Дякую. Так, переходимо до наступного питання порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкротства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощення впровадження у справах про банкрутство, неплатоспроможності для суб'єктів мікропідприємства та малого підприємства та особливості застосування процедур банкротства для державних підприємств та або господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію. Реєстраційний номер 15024 від 10.02.26 року. Суб'єкт законодавчої ініціативи Мовчан та інші. Тому пропоную слово Олексію Мовчану, а потім далі дебати інших членів комітету.
Дякую дуже. Да. Да, я Мовчан.
Мовчан. Сорі, вибач.
Міченчо. Так.
І ти ніколи давай. Мовчиш.
Точно, ніколи. Людмила Анатоліївна, перепрошую. Шановні колеги, давайте цей оперативно пройдемо його. Дивіться, значить, у нас такий сьогодні комітет для малого бізнесу. І це вперше в процедурах банкротства щось таке з'являється, яке реально може запрацювати. Насправді процедура спрощена, ну, умовно спрощена процедура для малого бізнесу була закладена ще в кодексі від 19-го року, але вона фактично не запрацювала, бо там не було, по суті, вигідних умов для малого бізнесу. І що ти середній, що ти великий бізнес, ти йдеш по стандартній процедурі, дорого, довго. Процедура банкрутства у нас забирає більше 3 років, середня, буває і 5, і 6. І коштує це там в середньому більше 150 тисяч гривень тільки за старт, да, за вхід в процедуру. Ну, для мікро і малого бізнесу це може бути обтяженням. І, значить, нам тут пощастило в цій частині, да, чому ми взялися за цю реформу, бо Європейський Союз сам запропонував нам адаптувати євродирективу від 19-го року, яка говорить про те, що можна зробити спецпроцедуру, такий так званий фаст-трек. Саме для мікро-малого бізнесу це ті, як це, критерії його визначаються в профільному законодавстві. Ну, вони в Європейському Союзі і у нас вже всі однакові, там до 10-50 працівників і до 2-10 мільйонів євро обороту. От, тобто така стандартизована історія. Значить, і що тут закладається, щоб можна було провести таку процедуру, спрощену процедуру банкрутства для таких категорій, якщо вони доведуть, що вони доброчесні, тобто там є певний набір критеріїв для них, що якщо у тебе немає підтверджених, або так, якщо у тебе немає судових позовів по фрадитаторним правочинам, да, тобто якщо ти не намагався там вивести активи до банкрутства, значить, віндикаційних позовів і так далі. Тобто, якщо ти, умовно, чесний бізнес, працював, але сталася халепа, заліз борги, не можеш вилізти, і держава тобі пропонує оцю спецпроцедуру, значить, там також є арбітражний керуючий тільки не має тих повноважень, які він має в стандартній процедурі банкрутства, там не можна, він не може замінити менеджмент і так далі, тобто він отакий собі супервайзер, да, за тим, щоб довести процедуру вчасно і швидко. Значить, цільові, да, планові цифри – це зменшити вдвічі вартість банкрутства і вдвічі зменшити до 180 днів строк банкрутства. Да? Тобто, щоб за 180 днів малий бізнес міг пройти, оновитися і йти собі далі жити. Да? Тобто, він може, йому не обов'язково там йти в ліквідацію, да? Він може погасити свої зобов'язання, скористатися мораторієм на виконання вимог кредиторів, та й на виконавче провадження, тобто за цей період оновитися, розрахуватися і далі собі працювати. Тобто продовжувати бізнес, а не вічно це страждати в процедурі банкрутства. От, значить, це цей законопроект, це маячок Ukraine Facility. Взагалі-то його треба прийняти до кінця в двох читаннях, до кінця цього місяця, але зрозуміло, що да. Значить, да, і тижня виходить. Да. Да, але, ну, дивіться, нам непогано буде, якби ми пройдемо, якщо ми пройдемо комітет, уже буде про що говорити з європейцями, а там далі будемо готуватися до зали. Ну і окрема частина це стосується мораторію на банкрутство для компаній, щодо яких прийнято рішення про приватизацію. У нас є дуже багато таких в фонді зависло підприємств, які фактично ходячі зомбі, бо, ну, там, наприклад, завод Оріана ми колись з вами розбирали, там ще є, там, де у них вартість активів в там 40 разів менше, ніж вартість кредиторської заборгованості. Це означає, що навіть якби його продали за 1 гривню, такий актив на приватизаційному аукціоні, то потенційний покупець ще мав би доплатити кілька мільярдів за те, щоб якби цей актив отримати. Тому там немає іншої процедури, окрім як процедури банкротства. Бо процедура банкротства – це, ну, фактично там списання, да, всіх обтяжень, і потім актив може працювати. І ми тут пропонуємо механізм збалансований, відпрацьовували його з фондом для того, щоб власне от такими, от почистити цей портфель підприємств, бо на них немає не може відбутися процедура приватизації навіть за одну копійку. Оце дуже коротко, я готовий відповідати на ваше питання.
Да, я зараз хотів ще проінформувати, що у нас за 4 дні до реєстрації цього проєкту закону Кабмін зареєстрував проєкт закону 15004 про цю ж тему. І тут треба розуміти, це альтернативний чи це основний, а Кабмін альтернативний. Це перше, а по-друге, є зауваження ще фонду держмайна. Ми дамо також можливість фонду держмайна дати свій коментар, а до цього я хотів би Степану Івановичу дати слово. Добре.
Дивіться, колеги. Дійсно, дякую, Олексій Васильович. Такі законопроекти взагалі повинен готувати фундаментально уряд. Цей законопроект має виноситись на урядову площадку, де входить фонд, Мінфін і всі інші.
Вони зареєстрували свій.
Я розумію. Ну так виходить, що ми перші, ви розумієте, загалом виносили ці проблеми. Тобто я вважаю, що для політичного представлення держави України, отримання виконання функцій зобов'язаннями, його треба на комітеті прийняти, перше читання, так? А друге, треба відповісти, ви відповіли, що є альтернативна чи інша позиція. Питання цивільного кодексу, питання ряд, там в мене щось 4 позиції, не буду вже називати, так, які треба вияснити. І це дуже важливо. Якщо уряд, який вніс закон зареєстровував, вирішує питання сумісності або формування єдиного цілого документу, тоді окей. А політично треба прийняти, дати можливість на переговорну площадку виконання умов по міжнародниках, що підв'язано під кошти, вибачте. Ну вже я в простій формі це говорю. Дякую.
Я дивіться, цей законопроект ми узгодили з Європейською комісією, працювали, тобто там ж дуже маленька група людей, в принципі, в країні, які займаються законодавством про банкрутство. Тому, типу, ми знаємо урядовий знає, уряд знає наш. Просто мені політично простіше вести свій законопроект, я це вже з досвіду просто зрозумів. Бо я не завжди розумію всі цілі і задачі, і всю комунікацію, яка була у уряду, там, наприклад, з Європейською комісією, да? І потім ми це виловлюємо. Наприклад, так важко було по публічних закупівлях. Тому я це вже вкотре, я так роблю, ми напрацьовуємо свій, відпрацьовуємо із Європейською комісією, з усіма стейкхолдерами, в тому числі Мін'юст, якщо є сьогодні, вони можуть сказати, вони його підтримують теж, цей законопроект. Тому якби там немає принципових розбіжностей ідеологічних, так комфортно.
То по філософії життя, що тьоща краще любить зятя, ніж свекруха невістку, так? От ми говоримо, ну, правильно.
Ну і плюс, дивіться, там в міністерстві на цей час не було міністра, там було щось таке, тому якби я політично вибрав такий шлях.
Да, і,
да, я, ну, просто мега короткий, да, коментар. Це дійсно крута, важлива для мікро-малого бізнесу ініціатива. Це ціла політика в рамках Європейського Союзу. Більше того, я ще додам, Олексій Васильович, що там ще є інша політика, яка пов'язана з спецпроцедурою по банкрутству. Це так звана політика другого шансу. Тобто надається компаніям, які, ну, скажімо так, в доброчесний засіб постраждали від банкрутства, якомога швидше відновити свою діяльність і рухатись далі. Тому абсолютно по-європейськи дуже дякую за цю ініціативу.
Людмила.
Приєднуюсь до подяк Олексію Васильовичу за те, що взявся за таку насправді важливу і складну тему. Єдине, що, ну, вдалося мені вже вивчити цей законопроект до першого читання, і насправді можу сказати, що, ну, як і в усіх законопроектах, є багато чого на обговорення і для вдосконалення. Я не реєструвала альтернативний законопроект до цього, тому що попередньо ми розмовляли про те, щоб не робити якби конкуренції законопроектів, а спробувати його якомога швидше, можливо, навіть до першого читання, допрацювати на комітеті. Тому тут є просто таке, по-перше, процедурно-регламентне питання, чи ми можемо якісь правки вносити до першого читання комітетські. чи допрацювати, бо в принципі всі пропозиції вже готові. Вони просто не були.
Фонд держмайна, Мін'юст і потім приймемо рішення.
Да, бо в принципі ми всі розуміємо, що там проблематика є і по автоматичному звільненню боржника від непогашених боргів, і по відсутності регулювання розгляду майнових податкових спорів, і по призначенню ліквідатора боржника та збереження повноважень органів управління, і короткі строки для кредиторів, і відсутність права суду відмови в затвердженні звіту ліквідатора. Це взагалі дуже така новаційна, дуже сильна лібералізована, мені здається, практика, коли суд не може вирішити, що звіт ліквідатора незадовільної якості, наприклад, наданий або не містить цієї інформації. Ну, тобто, є такі речі, дійсно, які треба допрацьовувати, ми про це говорили. Тут питання, скоріш, я ж кажу, процедурне. Як нам краще це зробити, тому що правки всі є готові.
Якраз послухаємо фонд держмайна і Мін'юст, і тоді приймемо рішення. Тому що тут дуже важливо, ми ж кажемо про те, щоб через банкрутство все ж таки оздоровлювати підприємство. На жаль, ми бачимо касту, ну той, хто спілкується з бізнесом, що є велика каста сьогодні управляючих банкрутств, і на самом деле вони на цьому більше, вони не відновлюють, а навпаки стараються як можна більше заробити, і такі приклади, що не хочу даже казати, але це велика проблема на сьогоднішній день. Тому ми мусимо все ж таки робити так, щоб захищати підприємства, щоб вони не зникали, а щоб вони оздоровлювалися. Тоді фонд держмайна, там буде Шрамко Андрій, а потім Кравченко Мін'юст.
Сергій Олексійович, зв'яжіться, будь ласка, з Киселенським або Янченко, щоб у нас був кворум для голосування.
Є. Вони просто... Так, коли буде...
Не підготувалися, так. Да.
Угу. Да. Андрій, вам слово.
Да. Заступник голови фонду Шамко Андрій, Сергій Олексійович, Олексій Васильович, дякую за слово. В цілому законопроект вважає фонд державного майна, це дуже позитивна, має позитивну сторону, врегульовує низку дуже важливих питань щодо особливо в частині спрощення процедури банкрутства суб'єктів мікропідприємництва, малого підприємства. В цьому це позитивним, і ми його підтримуємо в цій частині. Що разом з тим ми надали низку там застережень, таким технічного характеру багато їх є, які ми готові відпрацювати в робочому режимі з комітетом, з в тому числі з Олексієм Васильовичем, і можливо, щоб не зараз не завантажувати вас тими технічними деталями. Готові підтримуємо, але готові відпрацювати його редакційно.
Добре, Мін'юст, Кравченко.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановний Сергій Олексійович, Олексій Васильович, заступник міністра юстиції Кравченко Людмила. Ну, ми дійсно теж проробили дуже багато роботи з питання вирішення саме спрощених процедур для суб'єктів мікропідприємництва і малого підприємництва. І наш законопроект, який ми внесли на декілька там днів раніше, був погоджений Європейською комісією в остаточному варіанті без зауважень. Тобто вся процедура про запровадження спрощеної процедури санації для суб'єктів, які мають там намір відновити свою платоспроможність, була яка, скажімо так, схвалена в повному обсязі. Законопроект Олексія Васильовича, він по предмету ширший, ніж законопроект Мін'юста, і охоплює деякі питання, які ми не регулювали в нашому законопроекті. Тому зауваження ми теж надали комітету, я думаю, що ви їх отримали, тому що вони були ще на початку місяця. І в ньому є моменти, які дійсно потрібно доопрацювати, вони пов'язані з виконавчим провадженням, з такими точковими незначними змінами, які, наприклад, регулюють в одному статті питання, але не доврегульовано в іншій, що все, в принципі, можливо врегулювати шляхом доопрацювання його до другого читання. Але нам би дуже хотілося, щоб ті напрацювання, які в нашому законопроєкті, теж були взяті до уваги, тому що там позиція погоджена з багатьма органами, вивчалися стейкхолдери, Європейська комісія, і робота це було зважене рішення, яке мало кінцевий результат, такий, який спрямований саме на унормування питання в злагоджений всіма сторонами спосіб. Я не буду озвучувати зауваження, щоб не відбирати ваш час, тим більше вони, ми їх надали, я скажу, вже офіційна позиція від міністерства комітету є.
Людмила, а скажіть, будь ласка, тоді Кабмін відкликає цей проєкт закону? Чи...
Ну, ми не можемо його відкликати, бо він у нас на Ukrainian Facility, це наше зобов'язання і це маяк, який стоїть у Мін'юста. Тобто ми вирішити питання відкликання, ми не можемо його зняти.
Окей, тоді він буде основним, а Олексія буде навпаки?
Вони за разними номерами зареєстровані.
За разними номерами, але про одну і ту ж суть.
Але нас перший.
Олексія Васильовича ширший законопроект, ніж урядовий.
Так, Степан Іванович, слово було. Окей, зрозуміло, так. Да. Степан Іванович,
так.
Разні номера, так. Да.
У мене є звернення до урядовців, так? Шановні колеги, є план дій. Олексій, увага, є план дій.
Да.
І план затверджений по євроінтеграційних процесах. Є комітети, відповідно, які мають. Давайте якось погодити, то ми виглядаємо трошки дивно. Ви розумієте? Одну і ту саму проблему виносить уряд сюди в вужчому плані. Фонд майна і інші підтримують кращий законопроект в ширшому плані, Олексій Васильович. І ми говоримо, ми не знімемо, бо це в плані, і тут в плані те саме. Давайте на майбутнє, щоб не було. Для того є урядовий комітет, де відповідно можна виконувати ті рішення. Дякую.
Це робота урядового комітету, він мусить сказати. Угу. Добре, тоді є пропозиція. Далі.
Я два слова тільки хочу сказати. Я, по-перше, Степан Іванович абсолютно підтримую, що коли у нас з урядом, у народних депутатів, профільних комітетів виникають різні законопроекти, ну це зовсім якось ми виглядаємо і перед партнерами, і один перед одним. Незрозуміло і негарно. Можемо доопрацювати, в принципі, ну, я думаю, що ми як комітет маємо все одно сьогодні прийняти рішення і направити сигнал, що основним для нас, для опрацювання, є якраз законопроект Олексія Васильовича, в тому числі з огляду на те, яким чином зараз з урахуванням політичної ситуації проводяться законопроекти через парламент. Але давайте домовимося, що ми відразу, не чекаючи голосування, бо невідомо ще, коли він попаде до зали, сідаємо на доопрацювання його вже якісно і разом з урядом, і з фондом, і у нас є свої зауваження. Ну, тобто, якісно його доопрацьовуємо і домовимось, наприклад, там, я не знаю, за 3 тижні там, чи за 2 пленарних тижні, якщо ми його не проголосуємо на пленарному засіданні в першому читанні, повернемося просто комітетом до розгляду і, ну, вже там з секретаріатом порадимося, як краще, чи правками до першого читання, чи доопрацьованою версією зареєструємо. Ну, тобто, вже можемо переглянути рішення, але щоб ми всі розуміли і партнери наші розуміли, що за основу ми беремо законопроект ширший Олексія Васильовича.
По уряду можна глянути для справи.
Давайте, я прокоментую. Дивіться, це не альтернативні законопроекти. Це законопроекти на одну тему, але мають принципово різні підходи до вирішення. Тобто вони мають абсолютно різні тексти. Бо урядовий, він про те, щоб створити нову процедуру санації. А мій про те, щоб в межах діючих процедур зробити фаст-трек. Тобто це абсолютно два різних підходи. І ми вибрали саме такий, бо урядовий просто може малий бізнес заплутати, бо у нас і так уже 4 спрощені.
Уряд, до речі, про виконання Ukraine Facility вже цим законопроектом.
Цим законом може, і ми відпрацювали це з Єврокомісією. Щодо зауважень, колеги, я готовий, все відпрацюємо. Тобто це ж нові процедури для нас. Ми ж не претендуємо на те, що це от абсолютна правда. Бо це написано в євродирективі дуже узагальнено, і тому треба відпрацьовувати, збалансовувати. Так завжди робимо і будемо робити. Дякую.
Да, і я ще два слова. Для нас просто критично важливо зберегти саме спеціальну процедуру для мікро-малого бізнесу. Це просто критично, тому що це відповідність європейським політикам.
Це абсолютно, да, це правильна позиція, але нам треба зрозуміти, що нам робити тоді з урядовим. Його забути не можемо, ми ж теж мусимо якось реагувати, тому що все, що є в урядовому, воно все практично є і у Олексія.
Сергій Олексійович, у нас була практика така насправді вже на комітеті з точки зору процедури і регламента. У нас був законопроект, який потім розглянув навіть не наш комітет, а енергетичний. Mm-hmm. І ми після того, як він був прийнятий Верховною Радою, ми просто відкликали як такий, що втратив актуальність.
Okay.
Тоді ну, якби є підстава, бо зараз у уряду дійсно немає підстави його відкликати, поки не прийнято жодне регулювання. А вже буде... Ну, або уряд не набирається сміливості і не починає комплексні реформи подавати в парламент, якісно опрацьовані, бажано заздалегідь з членами, як мінімум, профільного комітету і
добре,
керівництвом профільного комітету.
Добре, тоді є пропозиція. Дякую, Люда. Є пропозиція. Прийти... Да. Да.
Пишайте, як мінімум. Пишайте, як мінімум.
Ні, ну ми, дивіться, у нас, ні, тут є делікатна історія. Ми звинувачуємо Кабмін, що він плохо працює, не працює в тому числі по тим завданням. Вони тут дали проєкт закону, а ми сказали до побачення і робимо своє. От, і тому...
Ні, Сергій Олексійович, Кабмін сидів, нічого не робив. За нього зробили роботу народні депутати. І коли вона вже зроблена, Кабмін каже, ой, а ми тут щось насправді робили, тільки от ми зробили 10% від того, що зробили депутати. Але ми навіть коли це робили, депутатам ні слова про це не казали і депутатів не запрошували.
Добре, тоді
проблема.
Переходимо тоді до голосування. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення... Люда, да, давайте, да. Люда, да. Пропоную ухвалити рішення проект закону України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкротства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство неплатоспроможності для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва та особливостей застосування процедур банкротства для державних підприємств та або господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, реєстраційний номер 15024, внести на розгляд Верховної Ради України, рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної Ради України за результатами розгляду у першому читанні, в тому числі з урахуванням того, що ми сьогодні, ну, я хочу врахувати, скажімо так, пропозиції. Ні? Окей, тоді ми беремо за основу. Ну, не забути, да, но домовляємося, що ми відпрацюємо, про що ми розмовляли. За основу тоді прошу голосувати. Буймістер.
За, і буду просити ще 116-ту проголосувати.
А, окей, 116-ту. Кисилевський. Дмитро. Ну, може повернеться ще, наберіть його. Кицак. За. Колтуновича нема. Степан Іванович.
За.
Лічман. Магомедов.
За.
Маріковський. Немає. Марчук Ігор Петрович. Мовчан.
За.
Тарута. За. Янченко. Янченко. Ну, є 8. Рішення прийнято. Да, і тепер давайте ще проголосуємо відносно 116 статті. Беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та врахування висловлених зауважень та пропозицій до законопроекту, пропоную ухвалити рішення звернутися до статті 116. Ой, з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і правок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечності у тексті законопроєкту 15.024, інших структурних частин зазначеного законопроєкту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроєкту. Прошу голосувати. Буймістер.
За.
Кисилевський не з'явився? Кіцак. Колтуновича нема. Кубів Степан Іванович?
За.
Лічман. Магомедов.
За.
Марчук. Мовчан.
За.
Тарута за. Янченко не з'явилась? Не з'явилася. Так, тепер ми переходимо. Рішення прийнято. Рішення прийнято. І далі у нас... Різно. Давайте швидко пройдемо по-різному. Щодо нагородження, подякую Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Це подання Марчука Ігоря Петровича про нагородження. Подякую Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Так. І це нагородиться трудовий колектив «Конткласс» з нагоди 25-річчя з дня заснування підприємства. Подякую Комітету Верховної Ради України. Ну, подякую. Тому, якщо нема заперечень, прошу тоді ухвалити рішення підтримати пропозицію народного депутата України, члена комітету Марчука Ігоря Петровича та з нагоди 25-річчя з дня застосування підприємства нагородити трудовий колектив ТОВ «Конткласс». Подякую Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку за вагомий внесок у розвиток вітчизняної кондитерської галузі та багаторічно успішну діяльність. Якось ми не прочувствували, наскільки вона якісна. Нема. На наступний раз треба, щоб вони спочатку дали, ми покоштували, сказали, да, дуже гарно. Так, там, доручити секретаріату комітету оформити рішення комітету відповідно до встановлених вимог та подати необхідні документи до управління кадрів Апарату Верховної Ради України. Відповідно до пункту 10 положення про подяку Комітету Верховної Ради України доручити народному депутату України, голові підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Марчуку Ігорю Петровичу і вручити подяку трудовому колективу ТОВ «Конткласс». Прошу голосувати. Буймістер.
Підтримую.
Дякую. Кисилевський не з'явився. Кіцак. Кубів.
Підтримую.
Лічман. Магомедов.
Да.
Марчук.
Да.
Мовчан.
Да.
Тарута за. Янченко не з'явилася. Да. Так що вітаємо Ігоря Петровича. Тепер наступний пункт. На виконання рішень комітету від 06.03.26 року протокол номер 257 та відповідно до пункту 10 положення про подяку Комітету Верховної Ради України доручити народному депутату України, голові підкомітету з питань адаптації законодавства України та положень права Європейського Союзу виконання інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Кіцаку Богдану вручити подяки трудовим колективам Житомирської області. Ми передаємо папку з подяками, які ми проголосували.
Проголосувати треба, Сергій.
Нам треба... Наше треба проголосувати за це. Буймістер.
За.
Кисилевський нема, Колтунович нема, Кіцак, Кубів,
да.
Лічман, Магомедов,
да.
Марчук,
да.
Мовчан,
да.
Тарута за. Рішення прийнято. Так, тепер ще одне. Надійшли дві заяви від народних депутатів України, членів комітету Мовчана Олексія та Кіцака Богдана щодо включення до складу підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу. Пропоную ухвалити рішення включити народних депутатів України, членів комітету Мовчана та Кіцака до складу підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу. Прошу голосувати. Буймістер.
Підтримую, дякую колегам за інтерес до мого підкомітету і дуже буду рада бачити завтра о 12.
Да. Бажаю великих успіхів на цьому поприщі. Кіцак. Колтуновича нема.
За.
Бів.
За.
Лічман. Магомедов. Марчук.
Да.
Мовчан.
Да.
Тарута. Вітаю, Люда. З... Да. А? І ще, да, ще у нас дуже важливо, це щодо забезпечення сталої діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу та на найближчу перспективу. Доповідачі – Федерація роботодавців України ФРУ. А хто там буде від ФРУ? ФРУ Дефенс? Є? Прошу включитися, не чути вас.
Доброго дня, шановний Сергій Олексійович, шановні народні депутати. Я...
Віталій немилостивий? О,
так точно, немилостивий Віталій, да. Просто я вважав, що я буду якби другим співдоповідачем, а повинен був бути голова ФРУ Дефенс Фоменко Ігор Олександрович. Я щось не бачу. Значить, я хотів вас прошу попросити. Ми... А, Ігор Олександрович, так ви починаєте.
5 хвилин регламент, можна?
Дякую. Тоді, з вашого дозволу, шановні народні депутати, я почну 5 хвилин. Ми вважаємо, що всі, хто приймає рішення або долучення до прийняття рішень в сфері оборонно-промислового комплексу, мають бути в одному інформаційному полі. Тому від імені підприємств, які входять в ФРУ, ФРУ Дефенс, підготували перелік пріоритетних, з нашої точки зору, напрямків, які покращать, збережуть, покращать і дозволять більш ефективно працювати оборонно-промисловому комплексу, направили в Комітет з питань економічного розвитку. Там питання не тільки ті, які стосуються безпосередньо зоні відповідальності комітету, а й інших комітетів, центральних органів виконавчої влади. З вашого дозволу, з урахуванням обмежень по часу, я тоді попрошу звернути вашу увагу на пункт 4. Це підтримка бізнесу державної політики зроблена в Україні, локалізація і підтримка національного виробника шляхом застосування преференційних надбавок. Закон 13392, який пройшов перше читання і зараз готується до другого читання, щоб його винесли, проголосували. А також врахувати можливість по летальному озброєнню, щоб також була можливість або у Кабінету міністра, або Міністерства оборони розробити відповідну нормативку стосовно локалізації по летальному озброєнню, яке грифовано або знаходиться під режимом секретно. Це перший. І другий, це стосовно великих інвестиційних проєктів, проєкт закону 13352, офіційний лист на комітет. Сьогодні ми з проханням звернути увагу і ми, як ФРУ, ФРУ Дефенс, підтримуємо цей закон, також направили. Якщо є час, я готовий по кожному пункту, що ми направляли, прокоментувати і стан сьогоднішнього опрацювання, включаючи Комітет з питань національної безпеки і оборони, який пан Завітнєєць проводив, включає РНБО, Офіс Президента, Міністерство оборони, готовий відповісти на питання.
Ну, у нас сьогодні 13.152 зайшов секретаріат, ми його ще не бачили, я думаю, що ми ознайомимося відносно 13192, він у нас є. З нашої сторони ми готові максимально підтримувати, ми розуміємо важливість сьогодні підприємств оборонної промисловості, важливість максимальної допомоги зі сторони держави, і тому ми з нашим комітетом будемо все робити для того, щоб це швидко приймати і допомагати в цілому оборонної промисловості. А скільки підприємств зараз ФРУ Дефенс?
ФРУ Дефенс зараз більше 500 підприємств, або біля 60% загальної кількості, які знаходяться в реєстрах Міністерства оборони України. Більше 500 підприємств.
Ми вас вітаємо, гарну роботу за короткий час. Ви зробили ту інституцію, яка вже дуже важлива в діалогі з владою і з парламентом. Вчора у нас була зустріч якраз з малим і середнім бізнесом, і ми їм давали якраз, я наводив приклад відносно того, як за короткий час ви стали дуже важливою інституцією, можете повністю розраховувати на максимальну підтримку з нашого комітету.
Щиро дякую, Сергій Олексійович, шановні народні депутати. По іншим питанням, для того, щоб зараз не забирати ваш час, розуміючи, що у вас багато питань, які розглядалися, прохання теж розраховуємо на вашу підтримку під куполом, коли буду виноситися на голосування, і стосовно довгострокового контрактування, і стосовно залучення до питання відкриття експорту надлишкового незатребуваного складовими сил безпеки і оборони, озброєння військової техніки, яке зараз і президент озвучує, але, на жаль, поки що
вона мухує. Приватні військові компанії, там дуже багато, насправді,
да,
проблем.
Да. І це дуже важлива тема, повністю згодна, тому що такого досвіду, як у нас, нема ні в кого. І втратити такий досвід, такі можливості – це державна зрада. Тому дуже розраховуємо, шановні народні депутати, на вашу підтримку, сприяння на всіх рівнях.
Ми будемо теж вдячні за ваше сприяння, тому що нормальний законопроект ще треба писати.
Нам важливо, щоб ми пройшли дуже швидко ці проекти законів, тому що відносно ДСЕКа є багато питань сьогодні у наших виробників. На жаль, змінюється тактика і стратегія застосування озброєння, і сьогодні багато підприємств, які розкрутилися, які сьогодні набрали людей, працюють, але замовлення від держави на цей рік відсутні. І тому питання стоїть, чи звільнятися людям і банкрутуватися, чи закривати підприємства, чи давати можливість їм зберегти дуже важливі технології, які актуальні на там світовому ринку, і дозволити як можна швидше їм допомогти, щоб вони могли отримати дозвіл і експортувати. Так що ми зі своєї сторони будемо максимально допомагати і працювати кожен із нашої фракції, куди ми
Сергій входимо. Олексійович, є ініціатива, ось поступила тільки що від пані Людмили, для того, щоб комітет здійснив декілька виїзних своїх засідань або робочих зустрічей із представниками нашого Defense-Tech, для того, щоб напрацювати певні законодавчі ініціативи і більш глибше розуміти, яка є зараз специфіка, проблематика, і спільно рухати її вирішення.
Хочу сказати, що це залежить від нас, ФРУ Defense може організувати хоч на наступному тижні. Я так розумію, Ігор Олександрович?
Так, точно.
Да. Нам треба з пріоритетами визначитися,
тому,
з планом роботи.
Ні,
да.
Я думаю, що це дуже важливий пріоритет, тому що багато підприємств сьогодні на грані закриття. І тому дуже швидко треба реагувати. Дякую і Ігорю, дякую і Віталію. Будемо разом працювати. Я думаю, що ми завтра ще зустрінемося о 9:30, да?
Так, да, дякую вам. І у мене ще 20 секунд я зекономив, з вашого дозволу, Віталій Олександрович додасть.
Я тільки можу подякувати і Сергію Олексійовичу, і всім членам комітету за такі слова, і ми будемо відпрацьовувати на робочих місцях, щоб виробляти якомога більше продукції. Дякуємо вам.
Дякую тоді. Ми заслухали вас, ми це все приймемо до нашої роботи, до наших рішень. І дякую сьогодні всім членам комітету.
Сергій Олексійович, можна ще крайнє таке слово? Да. Зважаючи, що сьогодні надзвичайно висока явка фізична депутатів в нашому комітеті, дозвольте висловити занепокоєння і критичне зауваження до вас, як до головуючого, що давно не організовувалися неформальні зустрічі в форматі Chatham House, для того, щоб ми обговорювали попередній порядок денний, неформальні деякі процедури, проходження і взаємодії з Кабінетом міністрів України,
добре,
а також і певних концептуальних засад, фундаментальних, зокрема і просування ідеології Шептицького в багатьох секторах нашої економіки. Будь ласка,
добре,
це врахувати, виправити найближчим часом,
тоді,
ми будемо оперативно збиратися.
Тоді є пропозиція, от якраз пан Віталій може нас запросити на виробництво, розказати за проблеми там, де якраз і започатковувалися наші кооперативні рухи. Це якраз в той частині.
Я запрошую на Львівщину, ви скажіть, коли вам зручно, і ми проїдемо по тих місцях, про які ви зараз згадували.
Дякую.
І подивимося все.
Приймається.
Дякую за оперативне вирішення даного питання.
Дякуємо.
Дякуємо вам. Гарного дня. Дякуємо. Thank you.
Вибачаємось, у нас пряма трансляція, нам треба закрити засідання. Дуже дякую за сьогоднішню роботу. Хочу... А, вибачаюсь.
30 секунд.
30 секунд.
Не більше. Нагадую, що 6 березня були прийняті рекомендації комітетських слухань по тарифам УЗ «Укренерго», і там першим пунктом визначено комітет з питань економічного розвитку створити робочу групу з напрацювання рішень для підвищення ефективності управління деякими підприємствами державного сектору економіки. Давайте це здавати.
Голосувати треба, у нас є.
Голосувати тоді.
Форум.
Давайте проголосуємо.
А, давайте.
Тоді за пропозицію створити робочу групу якраз з цього питання. Добре, голосуємо тоді.
Може, на базі під комітету промислу.
Так і так говорили.
Окей, на базі під комітету.
Добре.
Ну, тоді, щоб створити робочу групу, треба проголосувати секретаріат. Нам якраз підказує, як правильно зробити. Yeah. Тому давайте створимо робочу групу під своїм підкомітетом по цьому питанню. Тоді прошу голосувати, буймістер.
Підтримую і хотіла би долучитися в якості співголови, якщо буде голова підкомітету, така воля.
Супер. Богдан? Степан Іванович?
Підтримую.
То у нас...
Я підтримую.
Ганна.
Я підтримую.
Підтримую, я підтримую. Всі підтримують, так що рішення прийнято.
Дякую.
Закриваємо комітет.
І Сергій Олексійович, перебор. Бачимо порядку.